Repere în istorie, pentru ca demersul teoretic să nu fie steril, să confirme ceea ce credem sau știm dintotdeauna, am ales două căi de atac. Una o poate completa la nevoie, chiar substitui pe cealaltă. Subiectul pus în discuție poartă înțelesuri diferite. Pentru noi se cheamă Basarabia, pentru alții Republica Moldova. Cum s-a ajuns aici? O întreagă istorie din care vreau să înțelegem cât mai multe împreună. Am selectat fragmente pe care le-am dorit îmbinate de așa manieră încât să ofere o imagine a destinului istoric basarabean. Alexandru Moșanu.
Deși divizat pe parcursul evului mediu în trei formațiuni statale, poporul român a păstrat mereu nealterată conștiința unității sale de neam și de limbă. Basarabia și nordul Bucovinei au fost dintotdeauna părți componente ale statului Moldova, creat în secolul al XIV-lea pe pământul strămoșilor românilor, geto-dacii. Apusul evului mediu și trecerea la perioada modernă au fost însoțite de constituirea în sud-estul Europei a trei mari forțe imperiale, Austria, Rusia și Turcia, angajate într-o crâncenă și îndelungată luptă între ele pentru supremație în această parte a continentului european. Hazardul istoriei a vrut ca românii să se afle la confluența acestor trei imperii, iar teritoriile românești să devină obiect de dispută între Petersburg, Viena și Istanbul.
Alexandru Moșanu, procedez la alăturarea mai mult decât rezonabilă a concepției academicianului Șerban Papacostea.
Apariția însă și a celui din tâi stat românesc, la cumpăna dintre secolele 13 și 14, bază a emancipării ulterioare a întregului teritoriu național, a fost un act de apărare împotriva tendințelor de extindere a dominației străine, anume a regatului ungar peste Carpați, după ce o impusese în lăuntrul arcului carpatic, fapt care separase sub raport politic masa romanității nord-dunărene în două. Hegemoniile străine au împiedicat și constituirea unui stat unitar românesc în area extracarpatică și tot ele au sfârmat prima unire politică românească, cea înfăptuită la sfârșitul secolului XVI de Mihai Viteazul. Spre sfârșitul secolului XVIII și la începutul secolului următor, imperialismele concurente ale Imperiului Habsburgic și al celui al țarilor, care au refăcut harta Europei centrale răsăritene, călcând peste dreptul popoarelor, au rupt din Moldova, Bucovina și Basarabia, pe care doar actul reparator din 1918 l-a readus la matca unității naționale.
În mai 1812, așa cum în 1775 Austria anexase partea de nord a Moldovei, Rusia a încorporat un teritoriu. Despre ce teritoriu este vorba? Care a fost principala consecință a raptului din 1812? Istoria își completează instrumentarul metodic. În 1812, ce s-a întâmplat? Care a fost principala consecință a raptului? Paul Cernovodeanu.
Dacă teritoriul Moldovii a fost dureros amputat încă din veacurile 15 și 16 de către puterea suzerană, prin anexarea porturilor de la gurile Dunării și Mării Negri, a Chilii și a Cetății Albe, iar mai târziu a Bugeacului și a Tighinii, iar în 1715 și prin anexarea Raialii Hotinului, dezmembrarea Moldovii a fost continuată de puterile imperiilor care aparțineau, așa zis, creștinătății. În 1775, Austria imperială, habsburgică, a răjluit pământul Moldovii, răpind Bucovina în 1775, fără niciun scrupul, printr-o convenție oneroasă încheiată cu poarta. Trupul sfârtecat al Moldovii parcă nu mai aștepta decât o ultimă amputare, și anume aceea provenind de la această dată de la Rusia țaristă, care în urma victorilor repurtate în războaiele duse împotriva otomanilor, și a așezat fruntarile în 1792 pe Nistru. Și într-adevăr, dorințele de expansiune ale cabinetului de la Sankt Petersburg n-au întârziat mult timp să se late așteptate. Declanșarea unui nou război ruso-turc în 1806, în condițiile atât de complicate existente în Europa, perioadei napoleoniene, pe plan politic, militar și diplomatic. Deci turcii, aflați în imposibilitate de a mai conduce războiul, cu finanțele sleite, oștirile demoralizate, supuși presiunilor tenace ale guvernului britanic, dornic de a înfrânge cu orice preț pe Napoleon și subordonând totul acestui scop, și temându-se de asemenea de o anumită influență nocivă a austro-francezilor, au fost constrâns să cedeze. Dregătorii porții au semnat tratatul de pace de la București în 16-28 mai 1812, cedând în mod samavolnic și împotriva dreptului ginților Imperiului Țarist, ceea ce nu le-a aparținut niciodată, partea Moldovii cuprinsă între Nistru și Prut, incluzând brațul nordic al Dunării Chiria și acceptând în același timp prevederile Hatișerifului în 1802 cu privire la drepturile de intervenție ale Rusiei în Principate. În schimb, Rusia, în mărinimia țarului, renunța la orice alte anexiuni teritoriale în Asia, precum și la despăgubiri de război. Rusia a reușit așadar în 1812, fără niciun drept istoric și fără nicio umbră de legitimitate, să smulgă jumătate din trupul Moldovii, acapărând, repet, un teritoriu ce nu i-a aparținut niciodată.
Cornelia Bodea, membru corespondent al Academiei Române.
Dorințele Partidei Naționale în Moldova reprezintă nu numai Moldova, ci este catehismul întregului pașotism românesc, pentru că el a fost desemnat pe Comitetul Revoluționar Moldovean, care era în refugiu în Bucovina, de comun acord cu Comitetul Revoluționar de la București, și el a vorbit ca român în numele României ideale. Nu mai adaug nimic. Știți care a fost programul anului 48, știți care a fost cheia de boltă pe care a cerut-o și știți care a fost atitudinea lui de adevărat avocat cu dar profetic, care a știut să combată punct cu punct, istorie cu istorie, așa cum spune el, cu fapte și date trase din nepărtinitoarea noastră istorie.
În memoriile sale, diplomatul rus Nelidov a arătat că Imperiul Rusiei se angajase în tratativele care aveau să fie încheiate prin semnarea convenției din 4 aprilie 1877 să respecte teritoriul statului român. La insistența lui Brătianu, în articolul 2 al convenției se introdusese obligația pentru țar de a menține și a apăra integritatea actuală a României. Dar între timp, prin convenția austro-rusă din 15 ianuarie 1877 de la Budapesta, se stipulase în mod expres limitele viitoarelor anexiuni ale Rusiei în Europa, arătându-se că Austro-Ungaria își dădea acordul pentru restabilirea frontierilor din 1856, dinaintea Congresului de la Paris, în ceea ce priva Basarabia. Așa că, angajamentul asumat în Convenția Ruso-Română din 4 aprilie 1877 de către guvernul țarului era departe de a corespunde unor intenții sincere și reale.
Să accentuez absurditatea pravoslavnică nu este un lucru profund, nici măcar nu poate declanșa evoluțiile. Între 1812 și 1817, cercul nelegiuirilor rusești părea închis. Când a învins așa numita diplomație, de fapt puterea militară și propaganda rusă, Basarabia era aruncată în neființă. De aici, cred că ar trebui să pornească dialogul meu cu Ion Varta, doctor în istorie.
Pe tot parcursul secolului XIX și la începutul secolului al XX-lea până la Unire, a existat o rezistență, când uneori tacită, alteori vădită din partea românilor basarabini față de o atare politică, și poate și grație acestei împotriviri am și reușit să supraviețuim. Dovada este și acel act care s-a produs, o reparare istorică, actul de la 27 martie 1918, când românii basarabini au profitat din plin de schimbarea conjuncturii internaționale, de prăbușirea Imperiului Țarist, și atunci au știut să... au procedat într-un mod exemplar și au reparat acea gravă nedreptate care li s-a comis la 1812.
Domnule Ion Varta, cerarea Basarabiei din partea Imperiului Otoman, rezultat al unei circumstanțe de moment nici ea prea bine cunoscută, era departe de a fi un act de drept internațional propriu-zis. Poarta ceda un teritoriu, domnule Varta, care juridic nu-i aparținea, ci unui stat al cărui teritoriu se angajase să-l respecte, iar Imperiul Rus n-ar fi putut lua pe drept decât ceea ce Imperiul Otoman îi putea da, adică ceea ce mai târziu s-a numit suzeranitatea asupra acelui teritoriu. Așadar, Moldova, nefiind întrebată, putem spune că juridicește nu pierdea nimic din drepturile sale teritoriale, pentru că nu le cedase.
Așa este. Statul moldovenesc era sub o suzeranitate otomană, poarta îi garantase integritatea teritorială prin acele capitulații pe care le-a semnat în mai multe rânduri cu domnii țării Moldovei și, prin urmare, ea și-a încălcat această obligațiune și a procedat într-un mod absolut incorrect, semnând acest tratat de pace cu Rusia și plătind din contul unui stat suveran, bineînțeles cu o suveranitate ciuntită, dar oricum Moldova era un stat suveran care își avea instituțiile statale, care avea, era recunoscută pe plan internațional, deci s-a făcut un târg la spatele nostru și au plătit românii pentru înfrângerile pe care au suportat-o otomanii în acel război, am plătit noi, ca de altfel și la 1775. Tot românii au plătit pentru neutralitatea pe care o respectase Austria în războiul ruso-turc de la 1768-1774.
Au încercat tendințe de reparare a situației respective, începând cu Congresul de la Paris din 1856, semnat și de Rusia, prin care Moldova începea împreună cu țara românească marele proces de unificare și de dobândire a unei independențe, proces desăvârșit în urma Congresului de la Berlin din 1878, la rândul ei semnat de Rusia.
Așa este. Congresul de la Paris le-a făcut dreptate românilor, dar o dreptate doar parțială.
Da.
Este cunoscut faptul că atunci diplomația franceză a venit cu un proiect de care prevedea unirea celor două țări române, Moldova și țara românească. Numai că au existat și forțe ostile acestui proces absolut obiectiv, un deziderat care cuprinsese practic toate categoriile sociale, era îmbrățișat de toată lumea din cele două țări române. Și până la urmă s-a găsit o variantă de compromis. Urma să fie consultată populația din cele două principate, s-a făcut acest lucru, iarăși nu s-a luat în calcul, iarăși s-a mers pe o variantă de compromis, dar până la urmă românii au știut într-un mod exemplar să-și realizeze dezideratul. Numai că Basarabia n-a fost toată retrocedată Moldovei, cum de fapt au pledat unele diplomații, bunăoară cea engleză inițial la Congresul de Pace de la Paris, sprijinite de cea austriacă, care aveau anumite, este adevărat, anumite interese de ordin egoist, mercantil în această zonă, la gurile Dunării. Diplomația franceză a făcut jocul Rusiei, fiindcă vroia să se împace. Era, Napoleon al III-lea era cu gândul la un război, eventual război cu Austria, și atunci s-a gândit că Rusia i-ar fi putut fi de folos în eventuală conflagrație cu Austria și vrea să o aibă cel puțin în calitate de stat neutru. Și atunci am fost iarăși noi sacrificați și s-a ajuns la varianta de compromis. Au fost retrocedate doar trei județe din sudul Basarabiei, Cahul, Bolgrad și Ismail. Este adevărat că n-a trecut mult timp și din nou au fost pierdute. Războiul de la 1777-78, pentru noi este războiul de independență, istoriografia rusă îl numește războiul ruso-turc.
Oricum, atunci manifestul din 1812 se întorcea împotriva hotarului rus. De această dată, Basarabia devenind partea Moldovei de emancipat. Evident, prin întoarcerea la o Moldovă total liberă.
Românii basarabieni au profitat din plin. 22 de ani pentru ei au fost foarte benefici. Și nu știu dacă conaționalii noștri din țară știu acest lucru, dar dacă au sesizat eventual o diferență între mentalitatea care persistă în sudul Basarabiei, în zona care a fost retrocedată atunci la 1856 și inclusă inițial în componența Principatului Moldovei, iar ulterior a făcut parte din componența regatului român, deci și cealaltă parte, cealaltă zonă a Basarabiei. Anume, în această zonă de sud, conștiința românească este mult mai evidentă, este mult mai matură. Și acest fapt se datorează tocmai acestui răgaz scurt, de numai 22 de ani. Atunci românii basarabieni au profitat din plin, au avut școala românească, ceea ce lipsea cu desăvârșire și a lipsit pe întreg parcursul perioadei de ocupație țariste. N-a fost nicio școală românească în Basarabia. Iată că la sud, în cele trei județe sud-basarabieni, au fost deschise două licee și foarte multe școli primare, practic în toate comunile. Fiindcă se știe foarte bine, este un lucru cunoscut, Alexandru Ion Cuza a reușit și în acest domeniu să realizeze niște performanțe care erau pentru multe țări din Europa de a fost un deziderat la acea etapă. Una oară învățământul obligatoriu, primar și gratuit. Și basarabenii au profitat din plin și a avut loc o emancipare adevărată a acestei populații care a fost supusă la grele încercări. Și ulterior, din această zonă, foarte mulți protagoniști ai Unirii au produs această zonă sudică. Iată că rezultatul este pe față. Perioada scurtă de timp a fost foarte benefică pentru românii din această zonă.
Ion Varta, doctor în istorie, Academia de Științe a Republicii Moldova. Din aceeași localitate a Basarabiei, istoricul Valeriu Matei.
Problema în cauză are o importanță deosebită în elucidarea problemei consecințelor pactului Molotov-Ribbentrop, fiindcă în rezultatul mișcării de eliberare națională din 1917-18, românii din Basarabia și-au executat dreptul legitim la autodeterminare, drept contestat de conducerea URSS în perioada interbelică și încălcat prin aplicarea prevederilor protocolului pactului sus menționat. Mișcarea de eliberare națională din 1917-18 a constituit etapa de vârf în lupta dusă mai bine de un veac de românii din Basarabia împotriva jugului străin, pentru păstrarea ființei lor naționale și pentru realizarea dreptului lor legitim la autodeterminare și reunirea cu patria din trupul căreia fuseseră smulși în urma unei tranzacții dintre Imperiul Rusiei și Imperiul Otoman. În perioada respectivă, în mișcarea de eliberare națională, se evidențiază clar trei etape marcate prin decizii importante în realizarea dreptului la autodeterminare, în evoluția firească a unei părți a națiunii ce tinde în mod firesc și totdeauna spre întreg. De la declanșarea mișcării pentru autonomie în martie 1917 la proclamarea Republicii Populare Moldovenești la 2 decembrie 1917, apoi la proclamarea independenței acestei republici în 24 ianuarie și de aici la adoptarea deciziei despre unirea cu țara la 27 martie 1918, aceasta a fost evoluția firească a mișcării de eliberare națională în 1918.
Mișcarea de eliberare națională, după cum afirmase istoricul Valeriu Matei din Chișinău, a presupus trei etape marcate prin decizii importante în realizarea dreptului la autodeterminare. De la declanșarea mișcării pentru autonomie, martie 1917, la proclamarea Republicii Democratice Moldovenești, 2 decembrie 1917, apoi la proclamarea independenței Republicii, 24 ianuarie 1918, până la adoptarea deciziei despre unirea cu țara. Ce trezește în dumneavoastră rostirea numelui unui reprezentant al generației basarabene de la 1918, Pantelimon Halipa?
Vreau procedam în felul următor. La început a fost vorba să ne alegem un președinte al soatului țării. Președinte al soatului țării? Noi am socotit că e bine să-l alegem pe Ion Perevan, pentru că el era cel mai bine pregătit dintre noi. Însă, am aflat că toate minoritățile nu au să voteze. Ori nu trebuia să avem președintele ales de toată lumea. Și atunci l-am ales pe Ion Inculeț. Ion Inculeț îl chemasem eu încă din vara 1917, de la Petrograd, unde el era un fel de conferențiar universitar. Și îi spuneam așa, uite, tu și cu Iarhan nu sunteți măcar în acest prim congres al sfaturilor. Eu le introduceam la ședință acolo. Și zic, rușii niciodată nu o să vă aleagă. Ei o să aleagă pe lor. Dacă voi vreți să jucați un rol politic, voi trebuie să veniți în provincie. Și într-adevăr, i-am convins și peste vreo două luni ei au și venit cu mandat din partea lui Kerensky să adâncească revoluția. De ce trebuia să o adâncească? Pentru că de acum simțeau ei că moldovenii încep să-și aibă politica lor națională. E bine, l-am ales pe Ion Culeț în unanimitate de voturi. Tot așa, prin unanimitate de voturi, l-am făcut pe Iarhan ca prim președinte al Consiliului de Directori. Și el și-a organizat guvernul ca organ executiv a Parlamentului. A intrat acolo Ion Pelivan ca ministru al Justiției, a intrat Ștefan Ciobanu, care a fost pe urmă și membru al Academiei, departamentul școlar, și așa mai departe. Față că noi am știut să manevrăm așa fel încât la 24 ianuarie 1918, la propunerea blocului moldovenesc, noi am declarat prin sfatul țării Basarabia Republică Independentă.
Am evitat să pun la baza dezvoltării istorice a teritoriului dintre Prut și Nistru vreun principiu universal, abstract, trădând simpatiile mele și fără a corespunde adevărului istoric. Procedând de o asemenea manieră, încerc să mă apropii de cunoașterea personalității românești a provinciei transformate de Rusia țaristă, de sovietici și care poartă astăzi numele de Republica Moldova. Iar pentru a judeca realitățile, este necesar să fie cunoscute toate consecințele unor acte istorice. Desigur, datele au semnificația lor aparte. Prin intermediul acestora putem ajunge la explicație. Vă reamintesc că în zilele de 24, 25 și 26 martie 1918, stil vechi, în Chișinău, s-a trecut la discuții tranșante. În ședința Sfatului Țării, fixată ad hoc la 27 martie 1918, actul unirii a fost acceptat în mod solemn. Profesor universitar dr. Iona Grigoroai va sublinia că tot ce s-a petrecut în Basarabia după 27 martie 1918 poate fi interpretat ca o afacere internă a României întregite.
Este, desigur, semnificativ și faptul că hotărârea de unire luată de Sfatul Țării la 27 martie 1918 a cuprins, cum era și firesc, dintr-un început, unirea Basarabiei cu România. În același timp însă s-a prevăzut un program care conținea o serie de reforme democratice de importanță hotărătoare pentru viitorul provincii ca și pentru viitorul stat român întregit. Reforma agrară, vot universal, drepturi și libertăți democratice, toate acestea au însoțit actul de unire și au deschis perspectiva unui proces de democratizare a societății românești. În același plan se înscriu și hotărârile de la Cernăuți și de la Alba Iulia, care de asemenea, hotărând unirea, au avut în vedere și aceste coordonate importante pe care trebuia să se dezvolte societatea românească. Unirea Basarabiei cu România s-a făcut într-un context foarte dificil, când România se afla complet izolată, când era în pericol însăși ființa de stat, când, așa cum s-a spus, Ucraina emitea pretenții asupra Basarabiei și a dorit să participe la tratativele de la București, cu puterile centrale chiar. În acest context, unirea a avut un rol deosebit, pentru că a fost și primul moment al Marii Uniri din 1918 și pentru că ea a venit să întărească nădejdea că românii vor realiza la sfârșitul războiului idealul național în întregul său. Ați venit la o mare durere să aduceți o mare mângâiere. Cu aceste cuvinte i-a întâmpinat Nicolae Iorga pe delegații basarabeni veniți la Iași să aducă hotărârea de unire. Deci este vorba de un act cu o semnificație deosebită, nu numai pentru zona, să spunem, respectivă, ci pentru întreaga România.
Există posibilitatea de a stabili legături între jurnaliști, specialiști și limbajul comun, incluzând aici modul de a prezenta două tipuri de procese. Unul pentru inițiați, altul pentru oamenii obișnuiți. Tehnică stăpânită aproape la perfecțiune de ultimul invitat al lui Nicolae Tomescu.
Profesor Dr. Denis Dilettant, de la Universitatea din Londra, Anglia.
Republica Moldova se află astăzi prinsă între istorie și politică, între injustiția anexării din 1940 și politica prezentului.
Repere în istorie, o invitație veritabilă la înțelegerea evoluției fenomenelor și proceselor. Vă rog să-mi scrieți pe adresa cunoscută. Pentru Nicolae Tomescu, ce credeți dumneavoastră despre starea actuală a Basarabiei?